Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la tridecana de Augusto 2012. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Arigios, ec de morgau en Castel Gandolfo, universitatai docentoi cae teologoi de la rondo de la exai studentoi de Benedicto la Dexesa. Temas pri rondo cium la tiama professoro Ratzinger starigis ciam li instruis ce la Universitato de Regensburg. La colloquo, ciu estos ne publica, ocasas ciare pri la temo ecumenismo, cae gi pritractos aparte la rilatoin inter catolicoi, luteranoi cae anglicanoi. Baso de la interparoloi estos la libro titolita Collecti la fructoin, publicigitan en 2009 fare de cardinalo Walter Caspa, emerita presidanto della Papa Consilio por la Unuezzo della Cristanoi. En la colloquo partoprenos la emerita luterana episcopo Ulrich Wilkens, quiu parolos pri la progresso de ecumenismo inter catolicoi cae luteranoi. Monsignor Charles Moreau, nova episcopo de Genevo, parolos pri la sama temo concerne la rilatoin inter anglicanoi cae catolicoi. Cestos ancau cardinalo Cook, nuna presidanto della Consilio por la Unuezzo della Cristanoi. Vatican Urbo, nia redaczio, desiras adresi el coran bondesiron alla nia generala directoro, pastro Federico Lombardi, quiu farigis hierau sepedec iaragia, cae quiu venontan dimancion festos la quardecan da trevenon de sia pastrigio en la jesuita ordeno. Alla bondesiroi de ciui redaczioi de Radio Vaticana aldonigis la estimo pro tio quion pastro Lombardi ec de multa iaroi faras iela servo al Sancta Seggio, nenur quiel il directoro de nia radiostazio, sed ancau kiel responsulo pri la Vaticana Televida Centro, cae kiel directoro della Gazetara Salono della Sancta Seggio. Teherano, Damasco de nove estas sub bombado, quiu hierau mortigis 130 personoin. Hodiau ietagigio, novai inter alfrontoi ocasis inter la ribeluloi cae la stata armeo, quiu usis tankoin en quartalo, Tadamun. Bombadoi ocasas anca oriente de la lando. La oppositiuloi sciigis che ili faligis armean aviadilon de la registaro ce la land limo cun Turchio. La fino de la milito ne estas proxima, diris presidente Assad dum televida elsendo, denunzante internazian comploton. Pri Sirio oni parolas ancau ce la pinta rencontigio della nealianzita ilandoi ocasante en Teherano. Oni proponis la alsendon al Sirio de tri landa gruppo consistanta el representantoi de Egiptuio, Venezuelo cae Irano. La tri landa gruppo devus atingi la loco in della conflicto por clopodi solvi la crison. Dum la pinta rencontigio della nealianzita ilandoi, tre malmola estis la interveno della Egipta presidanto Morsi, quiu critiquis la Sirian registaron. La delegitoi de Cilasta, ce estantai en la rencontigio, forlasis la Salonon. Presidanto Morsi anca certigis la sindevigon de Egiptuio por cesigi plian sango elversion. Dum la rencontigio della nealianzita ilandoi, restas malfermita, la temo Irano-Israelo. Malmola estis la commento della israelia chef ministro Netanyahu, quiu definis honto por la homaro la partoprenon de 112 landoi en tiu rencontigio. Sia flanche, la generale secretario de Unuiginta in Nazioi, Ban Ki-moon, tre instigis Teheranon concerne la nuclean programon. Li petis starigi confidon ce la internazia comunumo, cae seque li admonis ce sigi la reciproca in minazoin. La milito per vortoi povas farigi autentica milito, li diris. Stoccolmo, acvo cae nutrada sicurezzo. Gi estas la temo della 22 monda semaino della acvo, quies cefa solenado ocasas en Stoccolmo per la cunsido de 2500 politicistoi, faculoi cae delegitoi de 200 neregistarai organizajoi, el pli ol cent landoi. Ili considas in la sveda cefurbo por realigi rapporton pri la aquai rimedoi, cai por sin pretigi por alfronti la riscon de crescanta manco de aquo. Ne existas nutrada securezzo sen securezzo por la aquo, substrecis, comence de la semaino, la generala directoro de FAO, José Graciano da Silva, admonante che la nesufficio de aquo cai poluziado endangerigas en la tuta mondo tutain producto sistemoin. Cetere, ter cultivado, estas la motivo della consumo de 70% della aquo en la tuta mondo. Astano finigis hiero per alvoco al statestroi cae chef ministroi della tuta mondo la conferenzo arrangita in Kazakhio contra la atoma i armiloi. La pli ol 174 partoprenantoi e le 150 parlamentoi della mondo petas la ratifon della trattatoi pri sen armigio, deirante e la elimino de ciu ain atoma testado. Giubo ne finigias la urgiai situazioi en la campoi por rifugintoi de Suda Sudano. Pro la conflicto casanta in stato Cordofano ec de junio 2011, la nombro da rifugintoi en la campo de Jida duobligis. Iam nun estas prescau 60.000 personoi, ciui restas sen trinkebla aquo cae sanitara assistado. Tio provisas la disvastigion de malsanoi, cefe diareo, cun postsecvoi de subnutrado. Plie la fortai pluvoi de la lasta periodo malebligas la liveron de nutrovaroi, cae secve nun la rifugintoi de Ida havas proviantoin ciui povas suffici nur por unu plia monato. Islamabado, la loca tribunalo decidis hodiau procrasti, gis post morgau sabate la unuan de septembro, la proceson contrau Rimsham Masih, la pakistana knabineto, el cristana religio, kiu estas en carcero cun la accuso che si bruligis quelcain pagioin cun frasoi el Corano. La islama gruppo kiu accusas shin contestas la resulton della rapporto della curazista commissiono kiu declaris che la knabineto cetere ancora ne plencresca laulege havas mensa in problemoin kai sekve ne capablas compreni nek priugi. La caso de Rimsham Masih memorigas tiun de Esia Bibi, la cattolica virino condamnita ie morto en 2010, cae gi renovigas la debaton concerne la legion pri blasfemezzo, valida en Pakistano, cae pri la superaltrudoi ciuin gi estigas. Contrau ili activas ancau la locai cristanai ecclesioi. Ni finas per funebra informo e la movado. Forpasis, passint vendrede, en Rosenheim apud Muncheno, Monsignoro Josef Grabmaier. De dec tagoi li estis octdecsep iaragia. Dum multai iardecoi li celebris esperantain diservoin ocase de Esperanto arangioi en Bavario. Li pastrigis cune cun la nuna papo Benedicto XVI en 1951. Pri sia entusiasmo por Esperanto, li parolis longe dum gazetara interviuo pubblicigita ocase de lia pensigio en 2015. Monsignoro Grabmaier estis tre attiva in la cattolica Esperanto movado, cai internazia cattolica unuigio esperantista estas aparte dankema al li, interalie char li destinis al ICUE mon sumoin, ciui ebligis dum multai e la iaroi della tiel nomata malvarma milito, dissendi grand quante revuon espero cattolica al landoi ciui estis trans la tiama fera curteno. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.